Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្យល់ព្យុះសម្លាប់មនុស្ស18នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញចែកចាយម៉ាស់រាប់លានទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដោះលែងពួកអ្នកទោសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃមួយចំនួនប្រឈមនឹងកង្វះចង្ហាន់នាយកា IMF ប្រមានពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីចែកជូនសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ជួយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើចរណាទូទាំងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏18នាក់ដែរព្យុះនោះបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាព្យុះទូណាដូនៅក្នុងរដ្ឋ Texas, Louisiana, Mississippi, Georgia និងរដ្ឋ Tennessee បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់រយខ្នងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់860,000នាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មនុស្សរាប់សិបនាក់បានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Chattanooga ជាតំបន់មួយនៃរដ្ឋ Tennessee បានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយព្យុះសង្ឃរានេះរដ្ឋចំនួន10មានទឹកចំនួនមានការព្រមានពីព្យុះ Tornado និងព្យុះមានរន្ទះបាញ់ហើយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលយប់មនុស្សស្លាប់11នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Mississippiអភិបាលរដ្ឋ Mississippi លោក Ted Rivers បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមនុស្សស្លាប់11នាក់នោះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យប៉ាឬ Easter នោះទេលោកអភិបាលរដ្ឋបាននិយាយទៀតថារដ្ឋ Mississippi និងអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់យើងកំពុងធ្វើការ24ម៉ោងហើយនឹងមិនឈប់សម្រាករហូតតែការងារចប់សព្វគ្រប់យើងកំពុងប្រើធនធានទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិការគម្រាមកំហែងនេះរៀបដាល់ពីភាគខាងជើងរហូតដល់បណ្ដារដ្ឋនៅកណ្ដាលឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពមៀនថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងទឹកជំនន់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចែកចាយម៉ាស់រាប់លានទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដោយសារមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជកម្មខ្លះបើកទ្វារឡើងវិញក្រុមហ៊ុនសំណង់និងផលិតកម្មបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារឡើងវិញខណៈដែលការលក់ទំនិញរីនៅតែបន្តបិទទ្វារហើយអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យបានទទួលការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការពីផ្ទះពួកមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាពួកគេបានកម្រិតចំនួនមនុស្សជិះនៅក្នុងរទេះភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងហើយពួកអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាចម្ងាយ1ម៉ែត្រក្រសួងសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍ថារហូតមកទល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីមេរោគកូវីដ-19បានឡើងទៅដល់17,489នាក់ដែលមានចំនួន517នាក់លើសការពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានចំនួន16,472នាក់ចំនួនមនុស្សឆ្លងជំងឺនោះទាំងអស់បានឡើងទៅដល់169,496ករណីបើប្រៀបធៀបការពីមួយថ្ងៃមុនមានតែ16,619ករណីតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្សាម៉ៃខាលីសាដបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្គានីស្ថានដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមតាលីបង់បានស្វាគមន៍ការដោះលែងពួកអ្នកទោសរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានថាជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាព លោកខាលីសាតបាននិយាយនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើទៅតាមទីដៅដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកបាននិយាយទៀតថាការដោះដូរពួកអ្នកទោសមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ដោយពួកអ្នកទោសរងការគំរាមកំហែងដោយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19តាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានេះក្រុមតាលីបង់បានដោះលែងអ្នកទោសអាហ្គានីស្ថានចំនួន20នាក់នៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានដោះលែងពួកអ្នកទោសតាលីបង់100នាក់ដោយធ្វើឲ្យមានពួកអ្នកទោសតាលីបង់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានដោះលែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមេសាមកមានចំនួន300នាក់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រយុទ្ធតាលីបង់5000នាក់ជាវិធានការស្ថាបនាការទុកចិត្តមុនពេលការចរចាសន្តិភាពផ្លូវការដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានសន្យាដោះលែងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានចំនួន1000នាក់ដែលខ្លួនកំពុងឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃករណីហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា98ករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នោះមកពីប្រទេសក្រៅសភារបស់កូរ៉េខាងជើងបានបើកសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញថាពួកគេបានអង្គុយជិតគ្នាដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងមិនមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Robert Abrams ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីនេះថាលោកមិនអាចទទួលយកការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទេសភានោះបានធ្វើឡើងដោយមិនមាននិស្សិតអន្តរជាតិខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយនៅពេលដែលការបិទទីក្រុងនោះជាតិបានត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីជំងឺប្រទេសកំណើតនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានវាលដាលទៅកាន់ប្រទេសនិងដែនដីជាង170នោះនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសជាង20ទៀតបានជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុង Wuhan ក៏ប៉ុន្តែពួកនិស្សិតបរទេសជាច្រើនបានជ្រើសរើសស្នាក់នៅឬមិនអាចមានលទ្ធភាពចាកចេញនិស្សិតឈ្មោះចាណាតុនណាហាមកពីប្រទេសគិតថាវាជាការប្រថុយប្រថានខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅពេលឥឡូវនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឋិតនៅទីនេះប្រសិនបើបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញហើយក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចម្លងមេរោគនោះទៅមនុស្សនៅជុំវិញខ្ញុំពីខែក្រោយមកពួកនិស្សិតដែលបានចេញផុតពីការបិទជិតទីក្រុង Wuhan កំពុងចែករំលែកការគិតរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដែលករណីនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងនិស្សិតអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេចង់ចាកចេញពីទីក្រុង Wuhan ហើយបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនយកពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវិញនិស្សិតប៉ាគីស្ថានម្នាក់នៅក្រុង Wuhan និយាយថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នៅ Wuhan យើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពប្រទេសខ្លះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុង Wuhan ហើយឪពុកម្ដាយខ្លួនមានការពិបាកចិត្តដោយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនយកនិស្សិតទាំងនោះមកវិញនៅពេលដែលការបិទទីក្រុង Wuhan ជិតបានត្រូវលុបចោលការបរិច្ឆេទនៃការវិលត្រឡប់របស់ពួកនិស្សិតទៅកាន់ថ្នាក់រៀនវិញនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានកោះហៅមន្ត្រីឥណ្ឌាម្នាក់ដើម្បីជំទាស់តវ៉ាប្រឆាំងការបាញ់ផ្ទាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាបានសម្លាប់កូនក្មេងម្នាក់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល4នាក់ទៀតរងរបួស
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក ខណៈករណីឆ្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងព្រះសង្ឃនៅវត្តខ្លះក្នុងប្រទេសប្រឈមនឹងការខ្វះខាតចង្ហាន់កញ្ញាផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះជាសម្លេងសត្វចាបនៅក្នុងវត្តចម្ពោះវ័នស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែចេតមុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរព្រះសង្ឃនៅវត្តចម្ពោះវ័នក្នុងស្រុកស្អាងស្ទើរតែគ្រប់អង្គត្រូវបានពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងភូមិក្បែរនេះនិមន្តសូត្រមន្តបងស្គលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេរាល់ឆ្នាំមានចង្ហាន់និងបច្ច័យច្រើនហូរហៀបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិឃុំនិងស្រុកក្បែរនេះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុននោះឡើយមុនពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះព្រះសង្ឃនៅវត្តចម្ពោះវ័នក្នុងស្រុកស្អាងនេះដឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏ពិបាកមួយចម្ពៀនដេតដែលបួសនៅវត្តចម្ពោះវ័ននេះជាមួយព្រះអនុជអស់9វស្សាមកហើយនោះបានមានអ្នកការប្រាក់ VOA ថា
ការពីខាងដើមឡើយដូចជាថ្ងៃសិលតែងតែមានបរិស័ទហ្នឹងគាត់មករៀងច្រើនពេលព្រឹកណាពេលថ្ងៃមិនសូវមានប្រមាណទេ
ព្រះអង្គដែលមានប្រជញ្ញ25វស្សាអង្គនេះបន្ថែមថា
ដល់ពេលចម្លែកពេលដែលកើតCOVID-19 នេះកើតឡើងមកពជាពុទ្ធបរិស័ទណាតែងតែមានការមកហ្នឹងមានការខ្សត់ខ្សោយធ្លាប់50 60នាក់ធ្លាក់ដល់សល់ត្រឹម10នាក់ជាង20នាក់ចង្ហាន់អញ្ចឹងមានការខ្វះខាត
ព្រះសង្ឃភិកច្រើនពឹងផ្អែកលើបច្ច័យដែលបានមកពីពុទ្ធសាសនិកជនដើម្បីទ្រទ្រង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រយ៉ាងហោចណាស់ជាង 10,000 នាក់ដែលភិកច្រើនមកពីតំបន់ក្រីក្រដាច់ស្រយាលនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍រាប់ពាន់នាក់ទៀតបាត់បង់ការងារធ្វើការនេះធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរភាគច្រើននៃបច្ច័យដែលព្រះសង្ឃទទួលបានគឺបានមកពីការបិណ្ឌបាតនិងការនិមន្តសូត្រមន្តក្នុងពិធីសាសនានិងពិធីប្រពៃណីដូចជាអភិពិពាជាដើមខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុវត្តការនៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺនេះពិធីសាសនានិងប្រពៃណីទាំងនេះត្រូវបានលុបចោលភិក្ខុឌៀនដេតមានអង្គដីកាថាការបិណ្ឌបាតពេលព្រឹករបស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះគឺសម្រាប់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ហើយបច្ច័យជាលុយឬជាគ្រឿងដូចជាស្ករសនិងមីជាដើមគឺព្រះអង្គរក្សាទុកសម្រាប់ពេលមានការខ្វះខាតនៅវត្តនេះព្រះសង្ឃទាំងអស់31ព្រះអង្គត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់ពេលថ្ងៃត្រង់និងការចំណាយផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលមិនមានការប្រគេនចង្ហាន់ពីពុទ្ធបរិស័ទបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះមកព្រះសង្ឃមួយចំនួនក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃជាង 60,000 អង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតចង្ហាន់លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យដែលស្នាក់នៅវត្តអស់ជាង1ឆ្នាំនោះបានប្រាប់ VOA ថាប្រភពចំណូលរបស់ព្រះសង្ឃមាន3គឺការដើរបិណ្ឌបាតការសូត្រមន្តនៅក្នុងពិធីប្រពៃណីនិងពិធីសាសនាផ្សេងៗនិងប្រាក់ទំនុកបម្រុងពីមេដាបៃដានិងសាច់ញាតិរបស់ព្រះសង្ឃលោកថ្លែងថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រភពផ្ដល់បច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃត្រូវប៉ះពាល
់នៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគាត់ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវត្តអារាមក៏ត្រូវតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាព្រោះឧបាសកឧបាសិកាដែលជាអ្នកគត់គង់ទំនុកបម្រុងវត្តអារាមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការពឹងទៅលើចំណូលរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ចំណូលគាត់ចាប់ផ្ដើមជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រកបណាស់គាត់មិនអាចទៅត្រង់វត្តអារាមបាននេះគឺជាផលប៉ះពាល
់លោកបន្ថែមថារ
ឿង COVID ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបើសិនជាក្នុងរយៈពេលខ្លីចេះនៅគាត់នៅមានលទ្ធភាពគាត់នៅតែគត់គង់វត្តចេះគាត់មិនឲ្យលោកដាច់ចង្ហាន់ទេក៏ប៉ុន្តែករណីរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាមានចង្ហាន់បែរតែចង្ហាន់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណា
លោកសារីបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់ការជួបជុំក្នុងពិធីសាសនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះចំណូលរបស់ព្រះសង្ឃដែលបានមកពីការសូត្រមន្តក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងពិធីប្រពៃណីនិងសាសនាផ្សេងៗទៀតត្រូវបានកាត់បន្ថយប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាព្រះសង្ឃខ្លះអាចទទួលការទំនុកបម្រុងពីមាតាបិតាឬញោមប្រុសស្រី វត្តគឺជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋយកកូនប្រុសមកផ្ញើឬបួសជាព្រះសង្ឃដើម្បីរៀនធម៌ភិក្ខុរានព្រះសង្ឃដែលបួសនៅវត្តចម្ពូវ័នគឺជាកូនកសិករក្រីក្រនេះបើតាមភិក្ខុឌៀនដេតដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ជាកូនកសិករខ្សត់ខ្សោយព្រះអង្គមានដីកាថា
តែសកូនអ្នកក្រសំបីតែអាត្មាព្រះអង្គគង់ចារតិការសកូនអ្នកក្រទាំងអស់សកូនអ្នកស្រែចម្ការនឹងហើយដល់ឥឡូវផ្អើលចឹងទៀតគាត់មានលុយមានកាក់ណាសម្រាប់ទៅហើយអ្នកដែរបងប្អូនអញ្ចឹងទៅឥឡូវអាគិតគង់លោកចុះផ្សេងផ្សេងទៀតបានឲ្យហូប
លោកអ៊ូវរៈនាយកអង្គការវេទកអនាគតបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរជាដើមដែលស្ទើរតែទាំងអស់នៃអ្នកទាំងនេះផ្ញើចំណូលរបស់ពួកគេទៅឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅតាមទីជនបទចាប់តាំងពីមានការរីត្បាតនៃមេរោគនោះមកចំនួនពុទ្ធសាសនិកដែលទៅវត្តដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅតាមទីជនបទមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋពី90ទៅ 95% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើយោងតាមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកញៀនភឿនព្រះសង្ឃនៅវត្តក្រាំងសវណ្ណនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ឃើញការធ្លាក់ចុះចំនួនពុទ្ធសាសនិកជនដែលធ្លាប់តែប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅរដូវមុនចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះ 45% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនហើយព្រះសង្ឃព្រះចៅអធិការវត្តក្រាំងសវណ្ណដែលមានព្រះនាមវណ្ណចន្ទថាមានពុទ្ធដីកាថា
ឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកហ្នឹងមុនចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃតាមភូមិប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងមានការអខានដោយសារមានការណែនាំពីខាងលើមកថាមិនឲ្យយើងជួបជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងខ្លាចមានការឆ្លងអីអញ្ចឹងការកោចរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹង
ចែកអធិការដែលមានប្រជញ្ញ39ភាសាអង្គនេះបន្តថា
បនចូលឆ្នាំខ្មែរចំពោះប្រសងយើងមានន័យថាចូលរួមអបអរនៅការចំណាយទេយ្យទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅហើយចូលរួមត្រៃអរអញ្ចឹងហើយចូលរួមត្រៃអរមួយទៀតចូលរួមត្រៃអរផ្នែកខាងចេះថែរសាប្រពៃនៃបនចូលឆ្នាំយើងអញ្ចឹង
ពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិបានចូលមកដល់ហើយប៉ុន្តែដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកវូហានខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់នៅលើពិភពលោកនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញបញ្ជាហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចិនមិនអាចធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតឬជួបជុំគ្រួសារនៅខេត្តផ្សេងគ្នាបាននោះទេអ្នកស្រីម៉ានឌៀបអាយុ40ឆ្នាំជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្រាំងសវណ្ណដែលកូនរបស់អ្នកស្រីអាយុ13ឆ្នាំបានបួសជាសង្ឃនៅវត្តនេះអស់ពីភាសាមកហើយនោះមានប្រសាសន៍ថា
ចាយើងកូនចៅវត្តមកអត់បានអញ្ចឹងចេះមកវត្តរហូតទៅទិសអ្នកផលឲ្យគាត់រហូតអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីឌៀបដែលជាពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ផងដែរនោះបន្ថែមថា
ចានៅឃើញថាមកអញ្ចឹងនៅឃើញថាដូចម៉ែឪយើងនៅរស់អញ្ចឹងអត់មានអីចង្ហាន់អត់មានអីភាសាគេអញ្ចឹងណានៅឃើញថាគេមកវត្តកូនចៅគេមកវត្តអញ្ចឹងគេទិញមេផលម៉ែឪគេបានទទួលអញ្ចឹងម៉ែឪយើងកូនចៅវត្តមកអត់បានអញ្ចឹងចេះមកវត្តរហូតទៅទិញមេផលឲ្យគាត់រហូតអញ្ចឹងណា
ទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តមួយចំនួនមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះឡើយភិក្ខុសារិនសំណាងមានព្រះជន្ម40ឆ្នាំគង់នៅវត្តសំពៅមាសអស់រយៈពេលជាង5ភាសាមកហើយព្រះអង្គសំណាងដែលបួសជាសង្ឃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះថានៅវត្តសំពៅមាសពុទ្ធបរិស័ទដាក់វេនគ្នាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះដូច្នេះវត្តដែលមានព្រះសង្ឃជាង70ព្រះអង្គនេះមិនជួបបញ្ហាកង្វះចង្ហាន់ដោយវត្តដតៃទៀតឡើយ
សម្រាប់ស្មារតីអត់មានលំបាកពីរឿងទៅបិណ្ឌបាតអីនៅក្រៅទេបងព្រោះនៅវត្តនេះមានការគត់គង់ចង្ហាន់ប្រចាំថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ទាប់រហូត
នៅក្នុងវត្តចម្ពូវ័នស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំនួនព្រះសង្ឃប្រហែលពាក់កណ្ដាលជានេនតូចតូចកាលពីដើមខែមេសានេនតូចតូចកំពុងសម្អាតវត្តហើយនេនខ្លះទៀតកំពុងអានសៀវភៅធម៌ចំណែកភិក្ខុមួយចំនួនកំពុងកាប់ដីដាំផ្កានិងបន្លែលោកទូចទុនជំនួយការព្រះសង្ឃវត្តចម្ពូវ័នអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះមានប្រសាសន៍ថា លោកមានការបារម្ភអំពីការខ្វះខាតចង្ហាន់របស់ព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅអស់បន្លាយរយៈពេលយូរនោះ
ចឹងថាចូលក្នុងវត្តអារាមមកឃើញមានការខ្វះខាតច្រើនវត្តអារាមនីមួយៗតែមានខ្វះខាតវត្តនេះ30អង្គជាងអញ្ចឹងបើវត្តគេខ្លះ50-60អង្គតែខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងវាពិបាកលីលោក
ភិក្ខុឌៀនដេតសង្ឃឹមថាពុទ្ធសាសនិកជននឹងឆ្លៀតជួយព្រះសង្ឃនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផាវិ
ចិត្តបំផុត
នាយកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតតាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីទសវត្ស1930មកលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF បានប្រមាណថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 កំពុងតែបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតតាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬ The Great Depression កាលពីទសវត្ស1930មកនិងតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏មហិមាមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវីដេអូផ្សាយចេញមុនការមកដល់នៅកិច្ចប្រជុំរដូវការរីកតាមអនឡាញឆ្នាំ2020នាយកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកស្រី Kristalina Georgieva បាននិយាយថាសូម្បីតែនៅក្នុងករណីដែលល្អបំផុតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងងើបឡើងវិញតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើសន្មតក្នុងករណីថាមេរោគនេះនឹងថមថយនៅចុងឆ្នាំនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មបើកដំណើរការធម្មតាឡើងវិញក្រៅពីបំរាមនៃការបិទដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគនេះត្រូវបានដកចេញអ្នកស្រីប្រមានថាស្ថានភាពអាចអាក្រក់ជាងនេះហើយមានភាពស្រពិចស្រពិលយ៉ាងខ្លាំងតក្កិននឹងស្ថានភាពនេះនៅពេលអនាគតនិងតក្កិននឹងរយៈពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះមុនការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះកើតឡើងអ្នកស្រីចរជីវ៉ាបានលើកឡើងថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាកំណើនប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចំនួន160មានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះមូលនិធិនេះមើលឃើញថាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាង170នឹងធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានបាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណជា100,000,000,000រួចទៅហើយនៅក្នុងការវិនិយោគដែលចំនួននេះគឺច្រើនជាង3ដងនៃទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008ទៅទៀតគណៈពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានបោះជំហានក្នុងសកម្មភាពស្ដារឡើងវិញមួយដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រួមបញ្ចូលគ្នាប្រមាណ$8 trillion ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនិងជួយដល់អាជីវកម្មនានាអ្នកស្រីចរជីវ៉ាបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះឲ្យធ្វើអ្វីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ដង្ហើមជីវិតដល់អាជីវកម្មនិងក្រុមគ្រួសារនានាដើម្បីជៀសផុតពីការធ្វើឲ្យមានស្លាកស្នាមដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Outlook ដែលមានការព្យាករណ៍សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានការខ្វះខាតឧបករណ៍ការពារខ្លួនសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមទាំងម៉ាស់ដែលជួយការពារពួកគេពីវីរុសកូវីដ-ផងដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងណែនាំពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសដ៏មរណៈនេះដូច្នេះឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងធ្វើម៉ាស់នោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលមើលមិនឃើញនេះអ្នកស្រី Julie Tabor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការដែលកាន់តែខ្វះឧបករណ៍ការពារខ្លួននៅអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងសង្សារមួយគូនេះធ្លាប់ធ្វើការក្នុងការផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗមួយចំនួននៅ Hollywood តែឥឡូវនេះពួកគេមានការងារថ្មីអ្នកនាង Ruby Ann Lee ថ្លែងថា
I'm making masks with my boyfriend at the moment because
ខ្ញុំនឹងមិត្តប្រុសនាំគ្នាធ្វើម៉ាស់ព្រោះមនុស្សត្រូវការវាលោក Darren Cantun ថ្លែងថា
Describing it the other day as like a war effort everyone kind of just did it
ខ្ញុំថាដូចពេលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងម្នាក់ៗធ្វើអ្វីៗដើម្បីជួយតាមដែលគេអាចធ្វើបាន
អ្នកស្រី Karen Villa កំពុងទិញក្រណាត់ធ្វើម៉ាស់សម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នកស្រី
I have family members that are in police
ខ្ញុំមានសមាជិកគ្រួសារជាប៉ូលីសជាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកខ្ញុំមានកូនស្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេមានម៉ាស់នៅពេលត្រូវការអ្នកស្រី Liz Boyson ឆ្លៀតពេលក្រៅម៉ោងធ្វើការធ្វើម៉ាស់ជាមួយកូនស្រីឈ្មោះ Willow
I started it just for some neighbors on the block
ដំបូងខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងខ្លះដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អហើយខ្ញុំក៏ចេះតែបន្តធ្វើរហូតមកឥឡូវអ្នកស្រីធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវការ
Just based on local demand we've been able to just put them out front and as people are out for their daily walks
យើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍យើងដាក់ម៉ាស់ដែលធ្វើឲ្យនៅមុខផ្ទះដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវការម៉ាស់អាចយកទៅប្រើបានម៉ាស់អ្នកស្រីអស់លឿនណាស់អ្នកស្រីដឹងថាម៉ាស់ធ្វើនៅផ្ទះនេះប្រហែលជាមិនអាចការពារពីវីរុសកូវីដ-19ទេតែអ្នកស្រីគិតថាវាគ្រាន់បើជាងគ្មានអ្វីសោះហើយម៉ាស់នោះក៏ងាយធ្វើដែរ
The simplicity of it is what's striking
ម៉ាស់នេះងាយធ្វើណាស់ក្មេងៗនៅបឋមនិងអនុវិទ្យាល័យក៏អាចធ្វើបានដែរអ្នកស្រី Boyson និងអ្នកឯទៀតគិតថាការខិតខំរបស់ពួកគេគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកតូចមួយដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19
This is a really important time to be doing that and especially if it's
នេះជាពេលដ៏សំខាន់ជាពិសេសយើងអាចបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនៅអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានឥទ្ធិពលហើយមិនសូវភ័យខ្លាចវាពិតជាជួយយើងឲ្យឆ្លងកាត់ពេលដ៏លំបាកនេះមើលទៅប្រហែលជាកាយវិការសប្បុរសតិចតួចនេះហើយដែលប្រហែលជាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.